Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkarnain dan ini adalah Pilihan Awani. Melihat kepada beberapa minggu lepas dan juga apa yang akan berlaku pada minggu hadapan, belanjawan 2019 akan diumumkan dan berdasarkan kepada kajian juga dan juga dapatan daripada semakan separuh penggal RMK ke-11 dan juga kajian daripada Khazanah Research Institute, kita dapati bahawa penekanan diberikan kepada pendidikan untuk memastikan pendapatan isi rumah meningkat, untuk memastikan negara mempunyai modal insan yang cukup dan juga baik untuk memenuhi keperluan ekonomi bergerak ke hadapan. Melihat kepada konsep dan juga aspek pendidikan di negara ini, ramai yang memberikan kritikan kepada komponen tersebut dan menyatakan bahawa pendidikan di negara ini tidak cukup bagus untuk memberikan dan juga mewujudkan modal insan yang diperlukan oleh majikan. Untuk membincangkan perkara tersebut dalam Pilihan Awani, kita bersama dengan Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, pengurusi panel perundingan dan juga budaya produktiviti. Dan juga tentunya di luar sana, Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak adalah mereka yang cukup pandai dalam dunia pendidikan dan juga mempunyai pengalaman yang begitu panjang dalam dunia pendidikan. Prof, kita melihat kepada penekanan kepada pendidikan dan juga bagaimanakah ia seharusnya menjadi satu asas kepada ekonomi dan juga modal insan yang bagus. Namun kritikan wujud kepada universiti-universiti kita, sekolah menengah kita dan juga sekolah rendah kita. Kenapa ini wujud dan juga bagaimanakah bajet 2019 dan juga mungkin RMK 11 dapat menyelesaikan perkara ini untuk jangka masa pendek?
Saya merasakan bahawa skop ataupun senario pendidikan sekarang sudah banyak berubah. Yang tidak berubah hanyalah struktur pendidikan yang ada. Kita masih disempitkan dengan kongkongan ruang dan juga cara pendidikan yang lama. Sedangkan pendidikan sekarang ini bukan linear lagi. Ya, pelajar-pelajar dikatakan student-centric, mereka tahu apa yang mereka mahu dan mereka mencari apa yang mereka hendak dalam mendidik diri mereka untuk kerjaya ataupun cara hidup mereka yang akan datang. Ini tidak diberi ruang seluasnya dalam pendidikan, baik di peringkat rendah maupun di peringkat universiti. Kita merasa masih melihat dalam skop dan juga struktur yang lama. Dan oleh itu, pergerakan pelajar-pelajar ini untuk mengejar ilmu yang ada agak terhambat dalam konteks itu.
Tapi kita bercakap tentang pendidikan yang juga berlaku setiap masa. Namun dalam masa yang sama, apabila pelajar-pelajar dan juga graduan ini memasuki pasaran pekerjaan, majikan ingin melihat kepada sijil, majikan ingin melihat kepada perkara konkret yang boleh diasaskan kepada apakah pengetahuan yang diketahui oleh individu berkenaan. Bagaimana kita mengubah sudut itu pula,
Prof? Maknanya pelajar-pelajar yang dapat ilmu ini mesti mempunyai keupayaan untuk menterjemahkannya dalam bentuk pekerjaan ataupun dalam bentuk pengalaman yang membawa balik banyak lagi pendidikan secara experiential, bukan secara formal demikian. Ini yang saya rasakan ruang tidak, keanjalan struktur ini tidak ada. Kalaupun ada, dianya terbatas kepada pelajar-pelajar yang mungkin mampu keluar negara ataupun yang mungkin mampu mencari ruangnya sendiri, tetapi bukan secara dominan untuk keseluruhannya. Malah pelajar-pelajar yang agaknya tidak begitu akademik bentuknya, mereka lebih baik dalam pengalaman. Kita lihat macam dalam kursus-kursus profesional, mereka tidak 100% akademik, tetapi dari segi vocationalnya, dari segi profesionalnya, mereka lebih ampuh dalam konteks ini. Ruang ini tidak terbuka kepada mereka secara keseluruhannya.
Saya ada satu perkara yang saya ingin sentuh di situ. Prof bercakap tentang pendidikan vocational. Namun persepsi di luar sana, vocational masih lagi sedikit di ke bawah berbanding dengan pendidikan degree, diploma yang berasaskan kepada ilmu pengetahuan. Kenapa ini harus diubah? Kerana kita lihat di negara-negara maju, mereka yang mempunyai skill dan juga kemahiran dibayar pendapatan yang lebih tinggi. Betul. Jika kita melihat kepada pendapatan sebagai ukuran untuk negara maju, mungkin ini adalah satu perkara yang kita harus tekankan.
Ini juga ada kena-mengena dengan pengiktirafan. Di negara-negara maju misalnya, kalau mereka nak membuat sesuatu, mereka mesti mendapat pengiktirafan daripada orang yang ada pengalaman dan juga kelulusan vocational ini. Mereka diberi seolah-olah satu kewibawaan untuk menentukan sama ada ini boleh diluluskan ataupun tidak. Bagi kita ini tidak ada. Oleh itu, pengiktirafan kepada kewibawaan mereka mesti setimpal dengan orang yang diijazah. Malah kalau kita lihat dari segi praktisnya, mereka lebih baik daripada orang yang datang universiti yang tidak secukupnya dari segi pengalaman mereka dibandingkan dengan mereka.
Mari kita bercakap tentang satu angka yang dikeluarkan daripada laporan Khazanah Research Institute, State of Households 2018, Different Realities, yang menyatakan bahawa dengan izinnya 67% daripada tenaga kerja di Malaysia pada tahun 2017 mempunyai kelulusan SPM dan ke bawah. Dan ini tentunya memberikan kita bayangan tentang bagaimanakah kualiti mereka yang berada dalam tenaga kerja kita. Adakah ini mencukupi untuk sasaran kita sebagai sebuah negara maju di masa hadapan, Bro?
Tidak. Saya rasa itu ini amat merunsingkan. Tapi soalannya sekarang ini bagaimana kita boleh mampu membawa mereka ke atas supaya mereka juga dapat peluang yang sama. Ini kalau kita lihat dari segi sistem di Finland, penumpuan mereka bukan kepada mereka yang cerdik. Pengkuan mereka adalah dari orang-orang yang dalam keadaan lingkungan yang Rizal katakan tadi. Bagaimana mereka boleh menaikkan taraf ini. So the focus on the less qualified in a sense, supaya mereka boleh juga dapat turut serta dalam kebanyakan pekerjaan yang akan ditawarkan masa hadapan. Kita tidak ada, kita melihat orang yang lemah itu sebagai orang yang seolah-olah tidak ada masa hadapan. Sedang dalam negara lain, ini yang diangkat supaya mereka ada masa hadapan yang lebih cerah daripada apa yang ada sekarang.
Okey, Prof. Kita kembali berehat seketika. Kembali selepas ini, saya tanyakan Prof. berkenaan dengan nilai-nilai yang harus wujud dalam sistem pendidikan kita. Kerana saban hari kita mendengar berkenaan dengan kes-kes penyelewengan, berkenaan dengan kerosakan kepada alam sekitar. Apakah nilai yang harus ada dan juga harus dipraktikkan dalam kehidupan seharian di luar daripada lingkungan pendidikan formal? Kita kembali berehat seketika. Kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pilihan Awani bersama saya, Rizal Zulkapli. Seterusnya, Prof, kita melihat kepada nilai-nilai dalam kehidupan kita seharian dan melihat kepada hari-hari, ada je kes berkenaan dengan penyelewengan, ada je berkenaan dengan sahlaku. Dan juga kita lihat alam sekitar kita terjejas dan juga pembangunan kita tidak memberikan kualiti kepada rakyat secara seluruhnya. Bagaimanakah kita harus terapkan nilai yang bagus untuk masa hadapan dan nilai apakah yang Prof rasa Malaysia harus ada untuk bajet 2019, belanjawan 2019, RMK 11, bagaimanakah ini ditranslasikan kepada nilai?
Saya berbalik-balik kepada falsafah pendidikan negara kerana ini memberi kita satu sasaran yang agak jelas. Dalam falsafah pendidikan negara, ia mengatakan kita hendak menghasilkan insan seimbang dan harmonis. Ini secara terangkumnya bercakap tentang nilai. Dan nilai yang dikatakan dalam falsafah pendidikan negara itu adalah nilai yang dikatakan sejahteraan diri. You know? Istilah sejahtera ini kita pakai merata-rata. Tapi kalau ditanya apakah definisi kesejahteraan diri itu, saya rasa tidak ramai yang boleh menjawab. Walaupun falsafah itu sudah wujud 30 tahun. Jadi kerangka untuk mengoperasikan istilah kesejahteraan ini perlu diserapkan dalam pendidikan dengan membawa nilai-nilai yang tertentu. Dan nilai-nilai ini saya kata adalah nilai-nilai sejagat yang tidak asing daripada budaya kita. Dalam hemat saya, penekanan nilai ini tidak berlaku secara natural. Kita bercakap tentang nilai murni tetapi dari segi sudut yang agak artificial yang kita bawa masuk, seolah-olah ini satu benda yang tidak sebahagian daripada kehidupan kita. Kalau kita ambillah soal integriti misalnya, it is an embodiment of value. Sebagai salah satu daripada nilai yang wujud dalam diri kita yang perlu kita suburkan. Bukan benda yang kita baca dalam buku. Bukan benda yang kita melalui latihan saja. Tetapi menghidupkan balik fitrahnya sebagai manusia yang mempunyai integriti yang sudah ada dalam diri manusia itu. Ini tidak berlaku saya rasa dalam pendidikan yang ada sekarang ini yang banyak mementingkan dari segi nombor, dari segi angka, dari segi peratus. Malah kita mentafsir kejayaan dari segi hal sedemikian.
Kita melihat kepada anak-anak kita yang berada di sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga mereka ini berdepan dengan tekanan yang begitu besar sekali. Prof, sebagai mereka, orang yang begitu arif dalam bidang pendidikan, adakah tekanan ini normal pada ketika ini ataupun bagaimana Prof lihat dan bagaimana kita menguruskan tekanan tersebut kepada anak muda kita?
Maknanya kalau ada tekanan sembilan, maknanya pendidikan kita tidak lagi seimbang. Jadi maknanya kita sudah lari daripada falsafah pendidikan kebangsaan yang nak mewujudkan seimbang keseimbangan dalam insan itu sendiri. Mm-hmm. Maksudnya proses-proses pendidikan itu sendiri tidak jelas. Ya.
Komponen mana yang tak seimbang?
Nah, saya kata kalau dikatakan komponen yang seimbang itu dalam falsafah, dia mengatakan kita mesti baik dalam intelektnya, IQ-nya. Kita mesti baik dari segi emosinya, EQ-nya. Kita mesti baik dari segi fizikalnya. Dan kita mesti baik dari segi rohaninya, SQ-nya. Hmm. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata orang bercakap tentang IQ saja. Mungkin adalah sedikit tentang jasmani. Kita bila cakap tentang kurikulum,
ya, itu setengah jam seminggu, satu jam seminggu.
Tendang bola di padang dan sebagainya. Tapi dari segi tekanan emosinya, tidak ada orang yang menjaganya secara begitu tertib. Ya. Kalau kita ambillah statistik yang baru ini, 20% daripada pelajar-pelajar di Pulau Pinang dikatakan menghadapi kemurungan dan 6% cuba membunuh diri. Apa jenis pendidikan yang kesudahannya cenderung kepada membunuh diri? Dan kita lihat sistem-sistem misalnya di Korea, walaupun cemerlang tetapi bunuh diri nombor satu dalam dunia. Ini yang perlu kita lihat semula, apa yang dikatakan pendidikan itu dalam keseimbangan dan keharmonian untuk mewujudkan kesejahteraan yang dikatakan dalam falsafah pendidikan.
Mungkin paling terakhir sekali Prof, ya, kita ada sekitar 30 saat ke 1 minit lagi, iaitu keadaan keseimbangan tersebut. Bukan hanya buzzword tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Yes. Bagaimanakah ibu bapa yang menonton perkara ini boleh memberikan keseimbangan itu di rumah dan juga kepada anak mereka? Tentunya kecemerlangan diinginkan, tapi keseimbangan datang dari mana?
Kecemerlangan itu apa tafsirannya? Kecemerlangan itu bagi kita dalam perbincangan yang kita katakan productivity ini, dia juga kelangsungan dari segi emosinya, ya, kebahagiaannya, kasih sayangnya. Adakah itu wujud sekali kalau kita dapat kecemerlangan itu? Ini nilai-nilai yang mesti ada mendukung kecemerlangan itu. Kita tidak bercakap tentang kecemerlangan dia hanya dapat A tetapi kesudahannya dia rasa tertekan. Dia dapat A tetapi dia tidak dapat berfungsi dalam masyarakat biasa kerana dia terlampau terasing dari segala dunia luar ataupun dari pergaulannya. Nah, ini yang saya tekankan tadi, empat perkara yang perlu kita jagakan itu intelek, rohani, jasmani dan juga fizikal ini.
Terima kasih Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, pengerusi Panel Perundingan Budaya Produktiviti, membincangkan berkenaan dengan pendidikan dan juga apakah yang harus dilihat dalam belanjawan dan juga RMK 11 bergerak ke hadapan dan nilai yang harus dilihat dalam dunia pendidikan. Saya Rizal Zulkifli, ini Pilihan Awani.